tutdu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Livanın baş naziri ilə görüşüb. Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkili narazı qalıb. Daha sonra, sülh məramlar yaxın şərqə sülh gətirə bilərmi? İsrailin zərbələri Azərbaycana da Dağlıq Qarabağda əməliyyat aparmağa əsas verə bilərmi? Xəbərlər, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays İsrail-Livan münaqişəsi barədə danışıqlar aparmaq üçün bugün Livanın baş naziri Fuad Sinyora ilə görüşüb. Danışıqların nəticəsi haqda məlumat verilməyib. Bir az qabaq Rays Sinyoraya mərtliyinə və dəyanətinə görə təşəkkür elədiyini demişdi. Rays həmçinin Livandakı humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını bildirmişdi. Reuters agentliyinin məlumatına görə Rays Livandan İsrailə gedib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün əminliyini bildirib ki, Livanda toqquşmaların dayandırılmasına gətirən plan yaxın günlərdə peyda olacaq. Ötən bir neçə gündə nəhəng diplomatik səylər gözlədiyimiz kimi olmuşdu və zənnimcə elə bir nöqtədəyik ki, artıq qarşıdakı bir neçə gündə çox aydın deyə bilərik ki, bizim planlarımız düşmənciliyin əlüstü dayandırılmasına gətirər. Blair bu barədə İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki ilə görüşdən sonra bəyanat verib. O, Livanın cənubunda hansısa formada beynəlxalq qüvvələrin olmasını İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında atəşin dayandırılması planının tərkibisi hesablandırıb. Cümə günü Tony Blair'in Vaşinqtonda yaxın şərq böhranını Prezident George Bush'la müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu arada İsrailin quru qoşunları Livanın içərilərinə doğru irəliyərək Hizbullahın istehkamı sayılan Bint Cibailə girib. Döyüşlərdə İsrailin 10 əsgəri yaralanıb. İsrail hərbiçiləri Livanda ötən sutqa 270 hədəfə zərbə indirdiklərini deyiblər. Hizbullah isə İsrailin şimalına raket buraxmaqla davam edib və atəşlərdən azı 13 İsrailli yaralanıb. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə danışıqlar aparıb. Təhlükəsizliyə həsr edildiyi gözlənən bu danışıqların ardınca Əl-Maliki ABŞ prezidenti George Bush'la danışıqlar üçün Vaşinqtona səfər edəsdi. Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yekunu bir dönüşə səbəb olmayıb. BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisari Belqradın müstəqillikdən başqa hər şey verməyə hazır olduğunu deyib, amma Kosova albanlarının liderlərinin yalnız müstəqillik istədiklərini bildirib. Bu, Kosova və Serbiya rəhbərlərinin müstəqillik mövzusunda ilk görüşü idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğının təbiətə və təsərrüfata təsirini öyrənmək üçün Bakıda monitoring qrupu ezam olunub. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssis qrupu iyulun 24-dən 28-nədək Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarında monitoring aparacaqlar. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlar zamanı əhalinin səhhətində, eləcə də yerli heyvanat və bitki aləmində baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənmək, müayinələr aparmaqdır. Baytarlıq Xidmətinin sədr müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə yanğınlar zamanı xeyli sayda sürünən və gəmir heyvan işğal olunmuş ərazilərdə Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarına keçib. Monitoring zamanı həmçinin bu heyvanların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, onların insanlara və təsərrüfata ziyan yetirməməsi üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğu da araşdırılacaq.
Lazım gəlsə olan materialı da götürəcəklər. Hələ bu monitoringdir.
Emin Şahbazov, yanğınlarla bağlı hesabat hazırlayan ATC beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almağa çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şor qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülüb. Vəkil İlton Quliyev keçmiş nazirin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və Böyük Şordakı xəstəxanada kardioloji şöbə olmadığından müalicəni qənaətbəxş saymadığını deyib. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Azərbaycan Səhiyyə Naziri dövlət xəstəxanalarından özəl tibb müəssisələrinə laborator müayinələr göndərməyi qadağan edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin bugün yaydığı məlumatda Nazir Oktay Şirəliyevə istinadla bu barədə xəbər verilir. Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində 5000-dən çox personal çalışır. Gürcüstan parlamenti bugün baş nazir Zurab Noqaydelinin təklif elədiyi yeni kabineti təsdiqləyib. 18 nazirdən yalnız ikisi əvvəlki postuna təsdiqlənməyib. Münaqişələrin həllini naziri Georgi Xayndrava kabinetdən getməli olub. Onu bu posta Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş müavini Merab Antadze əvəz eləyir. Ekologiya naziri Georgi Papuaşvilinin yerini isə hakim partiyadan olan deputat David Tikeşilaşvili tutub. Noqaydelinin əvvəlki kabineti cümə günü istifa vermişdi. Qazaxıstanın müxalifət lideri polisi təhqir eləməkdə günahkar sayılaraq 3 il şərti cəza aldı. Temirtau şəhər məhkəməsinin qərarında Nakiz Akşol partiyasının həmsədri Polat Əbilov polisi təhqir eləmək və onu zorla hədələməkdə günahlandırılır. Ona qarşı iş ötən il prezident seçkiləri zamanı qaldırılmışdı. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Minsk və Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşdən sonra dost tapdığını deyib. Birləşmiş Ştatlara qarşı çıxışları ilə tanınan Chavez Hugo ikilikdə döyüş komandasına qoşulacaqlarını deyib. Dünən Minskə gələrkən Chavez Belarusu qurmaq istədiyi ölkənin modeli adlandırıb. Qərb ölkələri Lukashenkonu avtoritar siyasətinə görə Avropanın sonuncu diktatoru adlandırıblar. Bir qədər sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün xəbərləri daha ətraflı. Ruzanna Rəşid qızını eşitək.
Səudiyyə Ərəbs.
Çox sağ ol, Rövşən. Bundan sonra xəbər tutacaqsınız ki, sülməramlar Livana sülh gətirə bilərmi? İsrailin Hizbullaha zərbəsi o deməkdir mi ki, Azərbaycan da Qarabağı azad eləmək üçün əməliyyata başlaya bilər?
Amma heç kim şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Amma bunun nə İraq kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Bakıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu?
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Bunları sizə gedən kimi qaldırdılar. Yani.
Pomidor orada da 1000 manatdır, bizdə 1000 manatdır.
Yarmarka da 2 saatlıq olur. Orada çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da. Nə xeyir var ki onun?
Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice indi Beyrutdadır. Gözlənilməz olsa da reportyorlar xanım Rice'ın İsrail ordusunun dağıtdığı bölgələrdə olacağını, həm də Livanın baş naziri Fuad Signora ilə görüşəcəyini deyirlər. Yaxın şərqə səfərindən əvvəl Condoleezza Rice deyib ki, Livanda sülh zəruridir, amma əvvəl Hizbullah qarşısına qoyulan şərtlərə əməl eləməlidir. İtkilərə baxmayaraq, Vaşinqton əməliyyatların şərtsiz dayandırılmasının əleyhinədir. Dünən İsrailin Müdafiə Naziri Amir Peretz də əməliyyatın davam edəcəyini deyib. Peretz ona da işarə edib ki, onlar NATO sülhməramlarının bölgəyə yerləşməsinə etiraz eləmirlər. Sülhməramlı ideyasını keçən həftə BMT-nin baş katibi Kofi Annan, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair ortaya atıb. Bəs indi Əfqanıstanda genişlənməkdə olan, yəni artıq yüklənmiş NATO özü necə? Livana da getməyə hazırdırmı? Bir də ki, beynəlxalq qüvvələri İsrail-Livan sərhədinə göndərməklə sülhə nail olmaq olarmı? Bu suallara Jeffrey Donovan cavab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Əslində, BMT-nin Livanda müvəqqəti qüvvələr adlanan 2000-li qoşunu 25 ilə yaxındakı regionda yerləşir, lakin Hizbullah yaraqlılarının İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutduğu və İsrail hərbi təyyarələrinin Livanı bombaladığı son 2 həftə müddətində həmin qüvvələrə sülhü mühafizə etməyə müəssər olmayıb. Livandakı BMT qüvvələrinin sözçüsü Miloš Struga bunu həmin qoşunların səlahiyyət məhdudluğu ilə izah edib. Livandakı müvəqqəti qüvvələrin məcbur etməyə səlahiyyəti yoxdur və heç vaxt olmayıb. Hətta İsrailin Livana 1978-ci ildə ilk hərbi müdaxiləsi dövründə bizim tərəfləri hər hansı hərəkətə məcbur etməyə ixtiyarımız yoxdur. Təhlükəsizlik Şurası heç vaxt bizə belə səlahiyyət verməyib. Bizdə olan mandat yalnız müşahidəçi vəzifələrini icazə verir, başqa sözlə baş verənləri izləmək və bu barədə xəbər vermək. Biz elə bununla da məşğuluq. Lakin yüzlərlə mülki sakinin qətlinə səbəb olmuş indiki münaqişənin nizamlanması üçün daha səlahiyyətli qüvvələr gərəkdir. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Böyük Səkkizlərin sammitində İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisinə daha güclü və daha səlahiyyətli qüvvələrin göndərilməsini BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif etdi. Nəzərdə tutulur ki, belə qüvvələr Cənubi Livanda Hizbullah yaraqlılarını əvəz edərək İsrail ərazisinin raket atəşinə tutulmasının qarşısını alır. Bazar günü İsrail ilk dəfə bəyan etdi ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsində maraqlıdır. Xarici İşlər naziri Tzipi Livni.
We are going to discuss with the international community.
Biz Livan hökumətinə dəstək verməyin yollarını beynəlxalq birliklə müzakirə etmək niyyətindəyik. Biz hesab edirik ki, Cənubi Livan üçün məsuliyyəti Livan hökuməti daşımalıdır, eyni zamanda isə Livan hökumətinə öz səlahiyyətlərinin icrası və Hizbullahın tərk silahını tələb edən BMT-nin qətnaməsinə əməl etməsi üçün Hizbullahın Cənubi Livandan çıxması və yenidən silahlanmasının qarşısı alınması üçün hər hansı effektiv hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ideyasını dəstəkləyirik. İsrail Müdafiə Naziri Amir Peretsin fikrincə bu yeni qüvvələr NATO-nun yaxud Avropa Birliyi qoşunlarının tabeliyində ola bilər. Yaxın şərq üzrə Londonlu ekspert Neil Gillan deyir ki, İsrail yeni beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə zəmin olaraq yaxın 1-2 həftə müddətində Cənubi Livanda Hizbullahın hərbi qüdrətini zəiflətməyi nəzərdə tutub. Çox güman ki, İsrail öz əməliyyatları ilə Hizbullahın gücünü əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqla, sərhəddin mühafizəsi, Hizbullahın tərk silahı və Livan hökumətinin cənub ərazilərdə səlahiyyətlərinin bərqərar edilməsi yönündə işləməyə mandatı olan Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçinin dediyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının güman ki, yeni qüvvələr məsələsinə dair konsensusa nail olmaqda xüsusi çətinliyi olmayacaq. Amma həmin qoşunun tərkibi və ona komandanlıq məsələsində qeyri-müəyyən məqamlar çoxdur. Neil Gillan hesab edir ki, Hizbullahın tərk silahı kimi müşkül vəzifə çox güman ki, İsrailin boynunda qalacaq. Məhz buna görə Vaşinqton dərhal atəşi dayandırmaq tələblərinə qoşulmur və ola bilsin, İsrailin Livandakı əməliyyatının Hizbullahın hərbi qüdrəti tam məhv edilənə kimi davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Rəfşən Rahiboğlu. İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayandan sonra Türkiyədə rəsmilər paralellər aparmağa başladılar. Əgər İsrail Hizbullahçıların qarşısını almaq üçün Livana həmlə edirsə, Kürd silahlarına nəziyyət çəkən Türkiyə niyə İraqın şimalına, yəni PKK-çıların bazası hesab elədiyi əraziyə daxil olmasın? Elə Azərbaycan mətbuatında da belə fikirlər səslənir ki, indi Azərbaycan eyni arqumentlə, hətta daha ciddi arqumentlə torpağının 20%-nin işğal altında olduğunu deməklə müharibəyə başlaya bilər. İsraili qınayan yoxdursa, Azərbaycanı da qınayan olmaz. Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson isə əksini deyir. Emersonun fikrincə, Livanda baş verənləri nə Azərbaycana, nə də Türkiyəyə aid eləmək olar.
Well, the Kurds are not firing rockets at Turkey. The Hizbullah...
Amma Kürdlər Türkiyəyə raket atmırlar. Hizbullah hər gün İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutur. Hizbullahın əməliyyatı təxribatçı müharibə kimi qəbul olunmazdı. Bu, özünə məxsus bir haldır. Biz bəzi arqumentlər gətirə bilərik. Məsələn, Avropada da bəziləri deyirlər ki, İsrailin Beyrutu bombalamağı düzgün addım deyil. Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Hizbullaha cavab verməkdə haqlıdır. Amma bunun nə İraq Kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Any encouragement to either Turkey or Azerbaijan to also take military action.
Bəs Türkiyə ya da Azərbaycan İsrailin elədiyini bəhanə gətirib əməliyyata başlasa, dünyanın reaksiyası necə olar? Sualına Emerson'un cavabı belə oldu.
The reactions would be extremely negative. There's a completely unnecessary escalation.
Reaksiya son dərəcə mənfi olar. Bu çox təhlükəli olan Yaxın Şərq probleminin lazımsız olaraq yayılması deməkdir. Məncə Qarabağa həmlə üçün bu arqumentdən istifadə eləmək ideyası həm ağılsız, həm də təhlükəli, həm də məsuliyyətsiz fikirdir. Atılmalı olan addım münaqişələrin çoxaldılması deyil.
Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS-CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 7.30-da aynısın efirində dinləmək olar. Proqramımız davam edir. Bu həftə sonu Bakıda meyvə-tərəvəz məhsullarının yarmarkası oldu. Nazirlər Kabinetinin məqsədi meyvə-tərəvəzin bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Yarmarkanın xeyri oldu mu? Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, alıcılar deyirlər ki, jurnalistlər, nazirliyin nəzarətçiləri çəkinən kimi yarmarkalarda qiymətlər bazardakı kimi qalxdı. Kəndli də deyir ki, ona məhsulunu yarmarkadakı kimi ucuz satmaq heç xeyir eləmir. Onda bəs bu yarmarkanın kimə nə xeyri oldu?
Ruzanna, ötən həftə Bakının ayrı-ayrı ərazilərində təşkil edilmiş yarmarkalar bir mənalı qarşılamayıb. Əsasən, tərəvəz məhsullarının çıxarıldığı yarmarkalarda qiymətlər Şənbə bazar günlərinin bazarına öz təsirini göstərib. Bunu 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən bazarda apardığımız söhbətdə satıcılar da təsdiqlədi. Onlar deyirlər ki, həftənin sonu şəhərə xeyli məhsul gətirildiyindən pomidor xiyarın qiymətində fərq olub. Məsələn, indi rayon pomidorunu, xiyarı 20 qəpiyə almaq mümkündür, elə məşhur zirə pomidoru da 50 qəpiyə enib. Satıcılar bazarda azacıq seyrəklik hiss eləyirlər. Amma bəzi satıcılar dedilər ki, onlar özləri də yarmarkaya baş çəkiblər və məmurların, reportaj hazırlayan jurnalistlərin yarmarkanı tərk etməsindən sonra qiymətlərin qalxmasının şahidi olublar. Bəzilərinin fikrincə isə yarmarkadakı qiymətlərlə bazardakı qiymət arasında fərq cüzi olub.
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar. Yani.
Pomidor orada da 1000 manatı bizdə 1000 manatı. Eyni qiymətdə heç bir fərq yoxdur.
Yarmarka hər gün olsa qiymətlərə təsir ola bilər. Yarmarka da 2 saatlıq olur, o da qiymətləri özləri biraz çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Rüyəndən mal bol gələndə ucuz olur.
Ruzana, onu deyim ki, meyvənin qiymətində emək yoxdur, həm də yarmarkaya meyvə çıxarılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bunu meyvənin artıq azalması ilə izah edir. Ancaq Canan Vəliyev hesab edir ki, yarmarkalarda qiyməti qaldırmayıblar. Çünki nazirliyin nəzarəti olub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdirləri, baş idarə rəisləri də təkim idi o yarmarkalara. Onlar maşın axırıncı kilosuna satılana qədər orada olubdu. Qiymət qəti qalmayıb.
Amma bəzi əkinçilər, fermerlər məhsullarını ucuz satmağa meyilli deyirlər. Söhbət etdiyim fermerlər deyirlər ki, alverçiyə ucuz qiymətə satmaqla yarmarkada ucuz satmağın fərqi yoxdur və hər iki halda aşağı qiymət onlara sərf etmir. Məsələn, Sabirabadlı Mehdi Nağıyev deyir ki, bir həftə əvvəl Bakıya 500 kilo xiyar gətirib,
"Optum qiyməti alırlar, 2 silvana verilir, 2 silvan 5 var, bundan artıq vermirlər." Yəni ki, belədir, 500 kilo, 600 kilo xiyarı mən gətirib oturub bazarda kilo-kilo sata da bilmərəm. Onu mən eləyə bilmərəm axı, mənim elə imkanım da, vaxtım da yoxdur. İndi məsələn, bu yoluna qoymaq lazımdır. Onu gətirəndə, mən də kiməsə onu verəndə hansı münasib qiymətə verim, o da münasib qiymətə satadır.
Bəzi alıcılar deyirlər ki, qiymət fərqi azdır.
Yarmarkanı haftada bir dəfə gətirdi, onda nə xeyri var ki onun cəmatı? Hər gün olsa, yağın üstü düşər. Özə buyur, kətsin cəmatı nəyə getmir? Bax, bunu cəmat nə zülmla yetişdirirlər. 500 manat, qət peçoqdan danışır. 4500, 3000-dir.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyri var ki onun? Bax, şimdi meyvadında heç nə olmuyor, pomidorda, xiyarda, onu elə hardan olsa alırsan da.
Ruzanna, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarkanın təsirindən razı qalıb. Nazirliyin mütəxəssisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar birinci tədbirin nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər və qərar alıblar ki, hər həftənin sonu mövsümə uyğun Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını təşkil eləsinlər. Gəncə Biznes Qrupun direktoru Mavi Narif Cahangirov da yarmarka təşkilini müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə bu addım fermerə bazara birbaşa çıxış yaradır, amma cənab Cahangirov yarmarka vasitəsilə qiymətin enəcəyini gözləmir. Hələlik isə Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarında indiyədək müşahidə edilməyən qiymət artımına təsir etməyən çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində görür. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisidir, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, paşa.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur. Giriliyor vaqonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içindən. Və tabutu aparırıq, elə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranına danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Bakı vaxtı ilə 7:30-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz aynısının efirində yayımlanacaq. Proqramımız davam edir. İnterfaksın məlumatına görə Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov avqust ayını sülh ayı elan edib. Məqsəd, keçmiş qiyamçıların silahı yerə qoymağına nail olmaqdır. Alxanov sabitliyi bərpa eləmək, qaçqın çeçenlərin vətənlərinə qayıtması üçün xarici ölkələr, o cümlədən MDB ölkələrində danışıqlara başlamağın vacib olduğunu deyir. Azərbaycanda da 9000-dən çox çeçen var. Onlar özləri necə vətənlərinə qayıtmaq niyyətindədirlərmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda yaşayan çeçen qaçqınlarının vətənlərinə qaytarılmasına cəhdlər olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta bu niyyətlə bugünlərdə çeçen deputat Maqomet Xanbiyevin Bakıya gələrək çeçenlərlə söhbətlər apardığı da bildirilir. Ancaq Bakıda yaşayan çeçen qaçqınları hələ ki geri qayıtmaq barədə düşünmürlər. Onlar Çeçenistanda təhlükəsiz yaşamaq üçün normal şəraitin olması fikri ilə də razılaşmırlar. Bakıdakı Çeçen Təhsil Mərkəzinin müəllimi, Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşmış Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, Çeçen deputat Xanbiyevin Bakıya gəlməsindən xəbərsiz olub. Əgər o Bakıya gəlibsə, deməli bunu gizli edib və heç kimin onun gəlişindən xəbəri olmayıb. Bakıdakı çeçenlərin geri qayıtması məsələsinə gəlincə, bu hələ ki mümkün deyil. Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır. Bakıda yaşayan çeçenlərin bəziləri isə nəinki onları normal şərait gözləmədiyini deyirlər. Hətta vətənlərinə qədər olan məsafəni keçməyi də təhlükəli hesab edirlər. Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, indiyə dək hansısa çeçenin Azərbaycandan öz vətənində qayıdıb yaşaması barədə onun məlumatı yoxdur. Ancaq qayıdıb orada həlak olanlar barədə məlumatlar var. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinin mətbuat katibi Vüqar Abdusəlimov isə deyir ki, qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması, repatriasiyası yalnız könüllülük əsasında və həmin ölkələrdə onların həyatına hər hansı təhlükə mövcud olmadıqda, ölkələrinə qayıtma prosesində ləyaqətlərini saxlamaq imkanı olduqda həyata keçirilir. Belə olan halda BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinə müraciət edən hər bir kəsin vətəninə qaytarılması təmin edilir. Həmin adamların sərhədli təhlükəsiz keçməsi ilə yanaşı, hətta onlara müəyyən qədər maliyyə yardımı da edilir. Cənab Abdusəlimovun sözlərinə görə hələ ki çeçenlərdən müraciət olmadığı üçün belə bir proses başlamayıb.
Çeçen mərkəzli Rusiya Federasiyasının vətəndaşları tərəfindən belə deyək ki, belə xahişlər bizə açıqlanmayıb. Müraciətlər olmadığı halda tez olardı ki, biz bu proses barəsində fikirləşməyə ümumiyyətlə başlayardıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı məsələlərə başlayardıq baxmağa.
Çeçenlərdən fərqli olaraq Əfqanistandan qaçqın düşənlərin vətənlərinə qayıtması prosesi xeyli müddətdir ki, davam edir. Artıq uzun müddət Bakıda yaşayan Əfqan qaçqınlarının bir qisminin öz vətənlərinə qayıtması barədə məlumatlar da mövcuddur. Bu faktı Vüqar Abdusəlimov da təsdiqləyir. O deyir ki, geri qayıtmaqla bağlı onlara Əfqanlar müraciət edirlər və həmin adamların istəyinin təmin edilməsi prosesi davam edir. Qaçqınların geri qayıtma məsələsində sərhəddi keçmək Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının vasitəsiliyi ilə həyata keçirilir. Sənədləşdirmə işlərini isə BMT-nin Bakı ofisi həyata keçirir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493 73 75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Verilişlərimizi iyulun 25-dən hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da Aynesin efirində qulaq asa bilərsiniz. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azər Enerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də iyulun 24-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. Xəbər başlıqları.
Çox sağ ol, Rövşən. Bundan...
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Livanın baş naziri ilə görüşüb. Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkil narazı qalıb. Gürcüstan hökumətinin 18 nazirindən 16-sı vəzifəsində qaldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-30 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatır. Növbəti xəbərlər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio